Fatima në fest. Sot në njërën nga qendrat më të mëdha për shpirtërisë mariane botërore, u kremtua 90 vjetori dukjes së parë të Virgjërisë Mari para tre barinjve të vegjël, Lucis, Gjacintës e Franceskut. Mos e një gjysë milion shtektar ishin të pranishëm në shejtërorën portugeze për të marrë pjesë në kremtimet përkujtimore. Këto kremtime u kryesuan nga i dërguari i Benediktit 16, kardinali Sodano, dekan i kolegjit kardinalor. Gjatë jubileut të dy mishit, në përfundim të liturgjisë së lumnimit Gjacintës e Franceskut, kryesuar në shenjtërore nga John Paul i dytë, që vetë kardinali Sodano, aso kohë sekretari shtetit Vatikanit, ai që me dëshirën e papës, zbuloi pjesën e tretë të fshehtës së Fatimes. Por si jetohet 90 vjet më pas, mesazhi i dukjeve të zojës bekuar, na e shpjegon vetë kardinali Sodano në mikrofonin e Radio Son.
È il messaggio di sempre, cioè il messaggio del Vangelo.
Gesù është mesazhi i përhershëm, domethënë mesazhi i Ungjillit. Jezusi në fillim të jetës së tij publike, siç e lexojmë në Ungjillin e Shën Markut, pati thënë: "Pendohuni e besoni në Ungjill." E kjo është edhe thirrja që nëna e Krishtit ua besoi tre barinjve të vegjël, Lucis, Franceskut e Gjacintës, në dukjet e saj 90 vjet më parë. Siç dihet, për herë të parë zoja u duk më 13 maj 1917, u duk pastaj edhe 5 herë të tjera deri më 13 tetor të këtij viti, vit tragjik gjatë të cilit Evropa mbytej në gjakun e luftës së parë botërore. Mesazhi i parë i Virgjërisë Mari ishte ftesa për lutje pendes për shpëtimin toksor e qellor të bijve të saj.
Që mesazhi transmetua të ju hirësi turmës besimtarve që humblon sot në Fatimë.
Ai pellegrini di Fatima, come legato la benedizione del Santo Padre Benedetto XVI.
Shtektarve të Fatimës si legat i përcolla bekimin atit të shenjtë Benediktit të 16, që deshi të ishte i pranishëm në kremtime për mesmeje. Sot, si që dim, papa është në Brazil, në shenjtërore tjetër të madhe mariane, në atë të zojës Aparecidës, e kështu mund të themi se një har kuratë është ulartua ndërmjet dy brigjeve të Atlantikut për t'i kënduar lavdi Marisë. E ky është edhe misioni amtar i Marisë në Kishë, misioni për t'i thirrur të gjithë bijtë e saj që të mblidhen rreth Krishtit, shëlbusit ton të vetëm. Maria nafton edhe të ecim pas barimve që provania hyjnore i adhuroi Kishës së vetë shenjtë. Juftoi në mënyrë të veçantë të luteni për Evropën, që të mos i harroj rrënjët e veta të krishtera. Papa nga njëherë përdor këtë shprehje. Duket se Evropa dëshiron t'i thotë lamtumir historisë së saj me një largim të ngadalshëm nga feja e vetë. Të lutemi prandaj e të lutemi shumë, duke pasur parasysh edhe se shumica e shtektarëve janë evropian për kontinentin ton të vjetër. E prandaj edhe thirrja që u lartua sot nga Fatima, lutja e sotme e Fatimës ishte një lutje për mbar Evropën.